Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 17 ноябрь күнгө шейшембе. Бул жарым саатта уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда мыйзамсыз жерлерге курулган 11 миңден ашык үйгө документ берилгени жатат.
2018 жылга чейинки үйлөр курулуп калган жерлер да, ошолорду трансформация кылып беришет жерин, эми сүрдүрүп таштай албайт да.
Кыргызстандагы жогорку бийлик 14 ноябрдан тартып парламент төрагасы Талант Мамытовдун колуна өттү.
Бул формалдуу гана досумдун ордун эч ким калдырбай карап турайын деген кароочулуктун ролун аткарбаш керек. Бул мамлекеттүүлүктүн сакчысы болуш керек, мыйзамдуулуктун сакчысы болуш керек.
Human Rights Watch укук коргоо уюму Европа биримдигин Борбор Азиядагы адам укуктарына көңүл бурууга үндөдү.
Европа биримдик чөлкөмгө көбүрөөк колдоо көрсөтүү адам укуктары багытындагы чыныгы реформаларга жараша болорун ачык билдириши керек.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан улам дагы 4 киши каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан, бирөө Талас облусунан болсо, дагы бирөө Чүй облусунун тургуну болгон. Ал эми соңку бир күн ичинде вирус дагы 486 адамдан табылды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны, жалпы саны март айынан бери 67 миңден ашса, бул оору кесепетинен каза болгондор 1207 адамга жетти. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3750 адам болгондугун дагы Саламат сактоо министрлигинен эскертүүдө. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон, сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрь айында башталгандыгын дарыгерлер эскертүшүүдө. Ошондуктан өлкөдөгү жарандарды санитардык нормаларды бекем сактоого чакырышууда. Ал эми Кыргызстанда быйыл өпкө кагыны же болбосо пневмониядан каза болгондордун жалпы саны былтыркыга караганда 2,5 эсеге көбөйгөндүгүн дагы дарыгерлер белгилеп жатышат. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүдөн баш тартып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Кыдырназарова билдирди. Анын айтымында жамаат өз талаптары жазылган кайрылууну өлкө жетекчилигине жөнөтүп, жаңы директор Акин Токталиев менен иштешүүгө каршы себептерин билдиришкен.
Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эмгек жамааты учурда дайындалган директордун мыйзамга дал келбеген жалпы жамааттын ички ыдырымын пайда кылуучу диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга тоскоол кылган тапшырмаларын кабыл албагандыгын билдиришти.
Ал эми Азаттык радиосу комментарий алуу үчүн Токталиевдин өзү менен байланышканда, ал мекеменин иши үзгүлтүккө учурабагандыгын, кызматкерлер жумушун кадимки тартипте улантып, айрымдарга каршы кайрылууга кол коюп албагандыгын айтып жатышкандыгын билдирди жана каршылыкка буга чейинки соттук териштирүүлөр себеп болушу ыктымалдыгын да кошумчалады. Укук коргоочу адвокат Акин Токталиев комиссияга жетекчи болуп президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 13 ноябрда дайындалган, ал кыргыз элинин абийирин жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин жетекчиси, диний экстремизм жана терроризм үчүн айыпталып жаткандардын укугун коргогон адвокат катары дагы буга чейин белгилүү болчу. Эл аралык жаңылыктардан, Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Ал 16 ноябрдын кечинде жазган телекайрылуусунда шайлоо 6 жумалык жаңжалдан кийин Тоолу Карабакка байланыштуу түзүлгөн абалдан куткарат деп билдирди. Ал премьер-министр Николь Пашинянын өкмөтү мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоонун жол картасын түзүп чыгууга да үндөдү. Чектелүү укуктарга ээ болгон президент Саркисян соңку күндөрү бир нече саясий партиялар партияларынын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн болчу. Арменияда премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар дале болсо уланууда. 16 ноябрда да миңдеген киши башкала Еревандын көчөлөрүнө чыгып, Николь саткын деген чакырыктарды чакырып кыйкырышты. Алар Пашиняндын Тоолу Карабахтагы 6 аптага созулган аскердик кагылышын токтотуу боюнча келишимге кол койгонуна нааразылык билдирип келет. 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен жетишилген тынчтык келишимине ылайык, эми Тоолу Карабахтын 3 району кайрадан Азербайжанга өтүшү керек. Соңку согуштук аракеттерден эки тарап тең 5000 ашуун жоокер жана карапайым тургунун өмүрүнөн ажырагандыгы кабарланууда. Ал эми АКШнын сенатындагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл Ооганстан менен Ирактын аскерлерин чыгаруунун кесепети тууралуу эскертип чыкты. Президент Дональд Трамп тиешелүү чечимди жакын арада жарыялайт деген кабарларды 16 ноябрда маалымат каражаттары жазып чыгышкан эле. Республикачылардын сенаттагы лидери МакКоннеллдин айтымында Ооганстандагы жана Ирандагы аскерлери азайтуу экстремисттик күчтөргө идеологиялык жактан жеңиш алып келип, өнөктөштөрдүн ишенимине доо кетириши мүмкүн. Мындай кадам эң ириде Аль-Каида сыяктуу террордук топторго ыңгайлуу болуп, АКШга каршы чабуулдарды даярдоонун очогу уна айланат деп билдирди МакКоннелл.
We're playing a limited.
Биз учурда чектелген жана эң маанилүү америкалык улуттук коопсуздукту жана америкалык кызыкчылыкты ойноп жатабыз. Ал террористтерге алар бизден көбүнчө жакшылыктын кубаттуу күчү болгон ролду алгысы келет деп билдирди МакКоннелл. Америкалык аскерлердин объектилерди жана курал жабдыктарды таштап чыгып жатканы бүткүл дүйнөгө көрсөтүлсө, АКШнын жеңилишинин жана кемсилтилишинин, ал эми ислам терроризминин жеңишинин символ катары кабыл алынышы мүмкүн экендигин дагы эскертти МакКоннелл сенатта сүйлөп жатып. Сенаттагы башкы республикачынын маалымат каражаттары Пентагон Ирак менен Ооганстандагы аскерлердин бир бөлүгүн чыгарарын жазып чыккандан кийин ушундай билдирүү жазады. Анда жаңыдан шайланган президент Джо Байден ант бергенге чейин ак үй Ооганстандан 2000 ал эми Ирактан 500 аскерди чыгарары жөнүндө сөз болгон, бирок Пентагон бул маалыматтарды али күнчө расмий түрдө ырастай элек.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кыргызстанда мыйзамсыз жерлерге курулган 11000 ашык үйгө документ берилгени жатат. Мунун алдында өткөн аптада Садыр Жапаров президенттик шайлоого аттанар алдында айдоо жерлерин трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюп кеткен жана бул популисттик кадам катары да сыпатталган. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында 13 ноябрь күнү жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Аталган документти Жогорку Кеңеш 4 ноябрда кабыл алган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Кол коюлган мыйзам 2009-2018 жылдар аралыгында айыл чарба багытындагы жер тилкелерине курулган үйлөргө гана тиешелүү. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасы Нурбек Алимбеков документ боюнча буларды айтты.
2018 жылга чейинки үйлөр курулуп калган жерлер да, ошолорду трансформация кылып беришет жерин, эми сүрдүрүп таштай албайт да. Экинчиси, колунда кызыл китеби бар, мамлекеттик актысы бар, бирок жери трансформация болбой, милиция киргизбей, үй салдырбай аткан жарандарыбыз бар да. Үчүнчүсү, элдер басып алып ар жерлерин, ортодо анклав болуп калган ушул ушундай жерлер кезиксе республика боюнча, ушул жерлерге өкмөт трансформация жасап мыйзамдаштырып бере берет да.
Мыйзамга ылайык өлкө боюнча 1712 гектар жер трансформацияланып, 11300 үй бүлөнүн социалдык көйгөйлөрү чечиле турганы айтылууда. Аталган жер тилкелердин басымдуу бөлүгү Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн райондарында жана Ош шаары менен Кара Суу районунда жайгашкан. Аталган мыйзамды ишке ашыруу максатында өкмөттүн алдында комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик экотех инспекциянын жерди пайдаланууну көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айнура Кенжебаева мыйзамды ишке ашыруу боюнча мындай деди.
Бул 1711 гектарды ошол комиссия барып жеринде тактап чыккан жерлер, а кээ бир комиссия барбай калган жерлерде дагы ошондой жер болуп калышы мүмкүн, бирок бул ошол 1800 гектардын тегерегинде болушу мүмкүн. Андан көп болбойт, себеби андан башка жер жок да.
Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мораторий 2009 жылы жарыяланган. Аталган документ азыр да күчүндө. Кабыл алынган мыйзам боюнча мындан кийин айдоо жерлерине курулуш жүргүзгөн адамды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Уруксаты жок курулуш жүргөн айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоо мыйзамы жогорку кеңеште 2014 жылдан бери демилгеленип келген. Биринчи мыйзам 2018 жылы кабыл алынган эле. Ал жерде 2009 жылга чейин курулган турак жайлар гана камтылган. Өкмөттүн планы боюнча 9600 гектар жер трансформация болмок. Бирок азыркы учурда 200 гектарга жакын жерге гана документ берилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков 2018 жылы кабыл алынган мыйзам долбоорун сындап жаткан адамдардын бири. Анын пикиринде ал документ толук иштелип чыккан эмес.
Мына 2009 жылга чейин талынып калган үйлөр мыйзамдаштырылсын деп чыкса дагы мыйзам ошону ушуга чейин башты кылышкан жок да. Эмне себептен? Себеби мен өзүм кыдырып ошол сураганда баардыгын айтат. Берип коесуң анан эле артынан келе эле прокуратура кийин анан камайт анан турайт деген.
Ал эми 2009 жылдан кийин курулуш баштап айдоо аянттарына пайдубал түптөп алгандар бир нече жолу митингге чыгышкан. Алар 5-октябрдагы толкундоолордон кийин дагы өкмөт үйүнүн алдына чогулушкан эле. Трансформация кыймылы коомунун координатору Бекназар Айталиев документтештире турган 17000 гектар жер тилкеси бар экенин айтууда. Ал 13-ноябрда кабыл алынган жер тилкелерине байланыштуу экинчи мыйзамдагы чийк экенин билдирди.
Давай кабыласа кабылабыз өткөрөлү эле эртең ушул шаң менен баягы чоң саясий балалаасы элдин алдына барганда дагы колубузга көтөрүп барганга аргумент берди. Фактысы ошол эле адамдар кайра эртең дагы бийликке өтүп келген күндө дагы өздөрү мыйзамдын ситуациянын заложник болгонун ошондо көрүшөт да. Бул мыйзам 70% иштебейт.
Бишкектин чет жакасында эле 6000ге жакын үйдүн документи жок экени айтылып келет. Айыл чарба категориясына кирген ал жерлерге үй салууга уруксат берилбегендиктен бул үйлөр мыйзамсыз деп саналат. Жыйынтыгында ал жерде жашаган жарандардын жол, суу, мектеп, бала бакча сыяктуу инфраструктуралык жана социалдык көйгөйлөрү чечилбей келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы жогорку бийлик 14-ноябрдан тартып парламент төрагасы Талант Мамытовдун колуна өттү. Октябрь окуяларынан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаров президенттик шайлоого аттанып, өзүнө жүктөлгөн кызматтарды тапшырган. Кыргыз коомунда мамлекеттик эң жогорку кызматтын бир кишиден экинчи адамга берилгени кадыресе окуяда эле кабыл алынды. Бийликтин эки тизгин бир чылбырын чогуу кармаган Талант Мамытовдун негизги милдеттери эмне болот? Ал алдыдагы президенттик шайлоону бейтарап өткөрүүгө жөндөмдүүбү? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Бекжан Рысманбетов 5-6 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип, алаатуу аянтында толкуган элдин катарында болгон. Ал бул окуяларда активдүү катышып, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана мыйзамсыз жол менен жеңишке жеткен партияларды четтетүүнү талап кылып жүргөн. Жаш саясатчы Рысманбетов ушул окуялардан соң 1.5 ай өтпөй өлкөнүн утурумдук башчылыгына дал ушул 5-октябрдагы нааразылыкка себеп болгон партиянын мүчөсү келет деп ойлогон да эмес.
Эми албетте күбүбүз ал нерсени күткөн эмеспиз, бирок ал нерсе жасалганда бир да жаш бала азыркы люстрацияга түшчү саясатчылар кайра эле келип президент болуп калганына революцияны урдатуу деген сөз да. Кыргызстан партиясы кечигип келип тизмени туура эмес бергенде азыркы ее президент Талант Мамытов эле ошондо Кыргызстан партиясынын лоббисти болуп сотто да ШКда да чыгылып Кыргызстандын камчысын чаап жүргөн да.
Бекжан Рысманбетов алдыдагы президенттик шайлоонун бирден бир талабы таза жана бейтарап өткөрүү экенин белгилеп, учурдагы өлкө башчысынын милдетин аткаруучу аны камсыздай алабы деп күмөн санап турат. 44 жаштагы Талант Мамытов 14-ноябрдан баштап Кыргызстандын президентинин милдетин аткара баштады. 10 күн гана мурун парламенттин төрагалыгына шайланган эле. Ошондой эле Мамытов саясий үзөңгүлөшү Садыр Жапаров шайлоого кеткен учурда анын ордуна президенттик кызматты ээлеп туруу үчүн келди деген сөздөр айтылган. Болжогондой эле Жапаров президенттикке талапкер катары БШКга арыз берген күнү президенттин милдетин аткарууну Талант Мамытовго жүктөп, премьер-министрликти биринчи орун басары Артем Новиковго убактылуу тапшырды. Өлкөдөгү мамлекеттик бийлик башка колго өткөнү президенттин расмий сайты аркылуу гана кабарланып, бул кызматка киришкен Мамытов элге кайрылуу таратуу менен чектелди. Анда Талант Мамытов өлкөдөн өлкө алдындагы эң башкы милдети президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү экендигин белгиледи.
Өлкө башчынын милдетин аткарууга киришип жатып, эл алдындагы, мамлекет алдындагы жеке жоопкерчилигимди сезип жатам. Конституциялык укуктарымдын алкагында президенттин милдетин аткаруучу катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракеттеримди жасайм. Менин аракеттеримди өлкөнүн акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем.
Ошентип соңку бир жарым ай ичинде өлкөнүн экинчи утурумдук жетекчиси кызматка киришти. Талант Мамытов Кыргызстандын эгемен тарыхындагы президент кызматты аткарган 7-чи адам болуп калды. Алдыдагы 2 айда Кыргызстанда мыйзам чыгаруу жана президенттик кызматты Талант Мамытов ал эми өкмөт башчылыкты Артём Новиков аркалайт. Алды болуп өлкөнүн эки тизгин бир чылбырын колго алган бул адамдар кимдер экендигине көңүл буралы. Чынында эле Талант Мамытовдун убактылуу болсо да президенттин милдетин аткаруучу болгону күтүүсүз жана тездик менен ишке ашты. Мындан 2 ай мурун Кыргызстан партиясынын тизмесинде ат салышып, мурдагы бийликтин саясатын колдогон саясий күчтүн курамында жүргөн Мамытов бир айдан кийин инкылап аркылуу келген бийликтин башына отурду. 1976-жылы Майлы Суу шаарында туулган Талант Мамытовдун кесиби боюнча юрист. Бишкектеги Улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн соң 10 жылга жакын прокуратура системасында эмгектенген. Мамытов 2010-жылы Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышына Ата Журт партиясынын тизмеси менен депутат болуп саясатка келген. 2012-жылы ал кездеги оппозициячыл Ата Журт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов жетектеген топ Бишкекте Кумтөргенин улутташтырууну талап кылган митинг өткөргөн. Ал башаламандык менен коштолуп, Ак үйдүн кашаасынан ашып өтүүгө аракеттенгендердин айынан бир нече адам кармалган болчу. Бул ишке байланыштуу 2013-жылы Бишкектин 1-май райондук соту Ташиев, Жапаров жана Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон. 2013-жылдын 17-июнда болсо Бишкек шаардык соту үчөөнү актап сот залынан бошоткон эле. Кезинде бир иш боюнча чогуу сот жообуна тартылгандар да аларды шаардык сотто актаган соттук коллегиянын төрагасы Курманкул Зулушов да инкылаптан кийин бийлик башына келди. Тагыраагы Зулушов учурда башкы прокурорлук кызматты ээлеп отурат. 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо болсо Талант Мамытов Республика Ата Журт партиясынын тизмесинен депутаттыкка кайрадан шайланган. Мурдагы чакырылышта оппозициячыл маанайда болгон депутат бул ирет көбүнөсө бийликке байистүү көз карашты карманган. Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кетүүгө аралашкан Саймаэтинин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды териштирген депутаттык комиссияны да жетектеген. Президенттик кызматка киришкенде социалдык тармактарда Талант Мамытовдун дал ушул комиссиядагы позициясын эстешип, кийин кылмышы козголгон коррупциялык схема боюнча бир жактуу болгон деп сындап чыгышты. Талант Мамытов болсо бул сын пикирлерге жооп кайтарып, өз жүйөсүн мындайча келтирген эле.
Ал жерде комиссия түзүлгөндөн улам 6 кылмыш иш козголгон. Ошол бажы тармагында жанагы азаттыкка чыккан фактылар боюнча. Мындан сырткары ошол эки багытта Саймачынын өлүмү боюнча анан 700 миллион доллар боюнча гана биз өзүбүздүн видениябызды айтканбыз. Жана бул боюнча калган аракеттер толугу менен жүргүзүлүп укук коргоо органдарына тапшырма бергенбиз.
2020-жылы болсо Мамытов Кыргызстан партиясынын тизмесинде 2-чи орунда туруп, борбордук шайлоо комиссиясы бул партияны каттоого койгон учурда саясатчы Канатбек Исаевди жандап сотто жүргөн. Партия октябрдагы шайлоого катышып 9% жакын добуш алгандыгы кабарланган, бирок дал ушул шайлоонун жыйынтыгы нааразылык жаратып, бийликтин алмашуусу менен аяктаган окуяларга түрткү болду. Талант Мамытов Бишкектеги массалык башаламандыктардан кийин Ата Журт партиясындагы эски үзөңгүлөштөрүнө кошулуп, тарапкерлери түрмөдөн чыгарган Садыр Жапаровдун ишенимдүү адамына айланды. Жапаровду парламентте премьерликке бекитүү боюнча жараянда салмактуу салым кошкондугу дагы көрүндү. Андан соң өзү чагылгандай тездик менен парламент төрагалыгына келип, эми минтип өлкө башчысынын милдетин аткарууга киришти. Дал ушул жагдайды эске алган Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев акыркы кырдаалда Мамытов баштаган утурумдук бийлик шайлоону калыс өткөрө албаса, анын кесепети оор болорун эскертүүдө.
Эң өлкө критикалык ситуацияда бул эки айдын ичинде бир жылга тете иштер жасалыш керек. Бул формалдуу гана досумдун ордун эч ким калдырбай карап турайын деген кароочулуктун ролун аткарбаш керек. Мен өткөндө айткандай, бул мамлекеттүүлүктүн сакчысы болуш керек, мыйзамдуулуктун сакчысы болуш керек.
Эксперттер соңку айларда олку солку болгон Кыргызстанда мамлекеттик бийлик башчыларынын алмашуусу Катардагы окуя катары кабылданып, көп деле көңүл бурулбагандыгын белгилешет. Бул кырдаалды орусиялык эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстанда кайрадан президент алмаштыгы тынч жана эч ким байкаган деле жок деп сүрөттөдү. Ал эми адистер мындай кырдаалды коомдогу жалпы маанай менен түшүндүрүшөт. Маселен, саясий пиар боюнча адис Азим Азимов учурда коомдо көңүл калуу орун алды деп эсептейт.
Негизи эле биздин азыр кыргыз элин алып көрсөк, биздин жалпы эле ушул жарандык коомду карап көрсөк, акыркы эки айда өткөн өзгөрүүлөрдүн айынан ушунчалык бир күчтүү стресстин алдында жашап жатабыз да. Башкача айтканда, бизде ушул жанакы посттравматикалык синдром деп коет. бир кандайдыр бир жаракат алгандан кийин же стрессти башынан өткөргөндөн кийин негизи эле адамдар бир нече убакытта башка нерселерин да сезбей калат да. Менин оюмча ушул жалпы өлкөбүз ушул жанакы посттравматикалык синдромду башынан өткөрүп жатат.
Ал эми социолог Самар Сыргабаевдин айтымында учурда элдин көңүлү президенттик шайлоого бурулуп, келечектеги президенттен кескин өзгөрүүлөрдү күтүп жатат.
Күтүп атат да, күтүү режимине өтүп кетти десем болот да. Күтүү режимине өтүп кетти. Жапаров келет деген ишеним бар да бул социалдык партия. Ооба, Талант Мамутовдун келгени бир техникалык бир моменттер катары кабыл алып атат окшойт да.
Адистер акыркы өзгөрүүлөр техникалык мүнөздө болду деп түшүндүргөн менен, Кыргызстанда саясий окуялар абдан тез өнүгөөрүн четке кагышпайт. Ошондуктан саясий жагдай кандай өзгөрөөрүн жана эмне жыйынтык менен аяктаары азыркы бийликтин буга чейинки окуялардан алган сабагына көз каранды экендигин да белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Оору жуккандардын жалпы саны 67,5 миң кишиге чамалап калды. Кыргызстанда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга караганда 2,5 эсеге көп экени белгилүү болду. Ал арада улуттук банк кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 23,4 миллион доллар чыгарды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүгө каршы чыгышты. Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мөөнөттүн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. АКШ сенатындагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл Ооганстан менен Ирактан аскерлерди чыгаруунун кесепети оор болорун эскертти. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch укук коргоо уюму Европа биримдиген Борбор Азиядагы адам укуктарына көңүл бурууга үндөдү. 17 ноябрда Еврошаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Эл аралык уюмдун билдирүүсүндө пандемия маалында жергиликтүү өкмөттөр карантин чектөөлөрүн маалымат каражаттары медициналык кызматкерлерине жана жарандык активисттерге каршы колдонушканын айыпташкан. Кененирээк Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Барель Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен онлайн жолугушуусун алдын ала Human Rights Watch уюму Европа биримдигин Борбор Азия өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрүндө адам укуктарынын абалына басым жасоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн 16 ноябрда жарыялады. Борбор Азия өлкөлөрүнүн быйылкы кризистерге каршы көргөн чаралары бул өлкөлөр адам укуктарын сыйлоо боюнча убадаларын карманганда дагы натыйжалуу болмок. Евро биримдик чөлкөмгө көбүрөөк колдоо көрсөтүү, адам укуктары багытындагы чыныгы реформаларга жараша болоорун ачык билдириши керек деп айткан уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. 2019-жылы Евро биримдик Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, анда чөлкөмдөгү мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышына басым жасаган. Эл аралык укук коргоочу уюм пандемия Борбор Азия үчүн бир топ сыноолорду жаратканын, жергиликтүү өкмөттөр карантин чектөөлөрүн маалымат каражаттары менен медицина кызматкерлерине жана жарандык активисттерге каршы колдонушканын айыптаган. Human Rights Watch Кыргызстанда Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтан кетиши менен коштолгон саясий окуялар өлкөдөгү адам укуктарын коркунучка калтырганын билдирген. Ошондой эле Евро биримдик кыргыз тарапты укук коргоочу Азимжан Аскаровдун июль айында абакта каза болушун бейтарап иликтөөгө чакырышы керек экенин билдирген. Ал эми Казакстан боюнча билдирүүсүндө президент Касым Жомарт Токаевдин адам укуктары жаатындагы убадалары жакшы өзгөрүүлөргө алып келбегени, өлкөдө тынч митингдердин катышуучулары камакка алынып, аларды куугунтуктоо уланып жатканы, жумушчулардын эмгек укуктарын коргоо үчүн көз карандысыз кесиптик кошуундарды түзүүгө тоскоолдуктар жаратылганы баяндалган. Ошондой эле казак өкмөтү жалган жалаа үчүн жазаны жумшартканы менен өлкөдө көптөгөн журналисттер куугунтукка кабылып, иш маалында кол салууларга дуушар болуп жатканы кошумчаланган. Мындан тышкары Казакстанда үй бүлөлүк зомбулук үчүн кылмыш жазасы киргизилбегендиги жана зомбулуктан жабыр тарткандар коргоого алынбай жатканы белгиленген. Ошол эле кезде Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келген убакыттан бери соңку жылдын ичинде адам укуктары жаатындагы жылыш байкалды деп айтылат. Адам укуктарын коргоо боюнча бир кадар конкреттүү кадамдар жасалганы белгиленип, уюм өзбек бийлигин адилетсиз жазага тартылгандарга да укуктук көмөк көрсөтүүгө чакырган. Буга кошумча уюм расмий Ташкенттин бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды эл аралык стандарттарга ылайыкташтыруу убадасын эскерткен. Ал эми тажик бийлигинин апрелдин аягына чейин өлкөдө коронавирус жугузгандар бардыгы тууралуу маалыматты жашырып,
оорулуулар жөнүндө айтып чыккан медицина кызматкерлерине көргөн чаралары катуу сынга кабылган. Уюм бул кезде Тажикстанда 150 ашуун адам жана алардын адвокаттары саясий мүнөздөгү токулган кылмыш иштери менен узак убакытка абакта отурганын маалымдайт. Чет жакта жүргөн оппозициячы саясатчылар кол салууларга дуушар болуп, ал эми алардын жакындары куугунтукталып жатканы баса белгиленет. Мындан тышкары Тажикстанда кыз келиндерге карата зомбулук коркунучтуу көйгөй боюнча калууда деп айтылат Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүндө. Ал эми Түркмөнстан аймактагы эң жабык жана репрессивдүү өлкө аталып, абакта отурган саясий туткундар менен дайынсыз жоголуп кеткен адамдардын анык санын тактоо мүмкүн эместиги белгиленет. Бийлик пандемия маалында өлкөдөгү экономикалык каатчылык жана азык түлүктүн жетишсиздиги тууралуу маалыматты катуу көзөмөлдөп, адамдардын өмүрү менен турмуш тиричилигин коркунучка кептегени баяндалат. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандагы жагдайларга келсек, өлкөдө коронавируска байланыштуу жагдай жакшыра элек. Соңку бир күндө коронавирустан 4 бейтап ажал тапты, 486 адамдан жаңы аныкталды. Абал кайрадан курчуган маалда эл этели эмне менен алек? Маткендеги жинжиген айыл тургундары өз алдынча оорудан коргонуп жаткан экен. Түйшүктүн баарын көтөргөн эки медайы менен эмгектенген кичинекей ФАПка кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баш баккан.
Бул менен кече 160 болгон экен, бүгүн 96 болгон.
Тыпыйган фельдшердик акушердик пункт жинжиген айылын чак орто ченинде орун алыптыр. Биз барганда фельдшер Канзада Матазова айылдын келиндерин текшерип жаткан экен.
Бул фельдшердин кабинети. Кондиционер кое беришти.
Рахмат. Канча адам иштейсиздер?
Биз 2 адам иштейбиз. Мен менен медсестра.
Коросунда чакан гүл бакчасы бар жаңы курулган имарат 4 бөлмөдөн турат. Бирөөсүн коронавирус илдетин жугузуп алгандар үчүн ылайыктап коюшуптур. Жасалма эс алдыруу үчүн кычкылтек баллонун айыл тургундары өзүлөрү жасап берген.
Азыркы күндө элдерибиз өзү дагы түшүнүп калышкан. Биз сурабай эле өздөрү ушул Россиядагы балдардын эсебинен Имаров Асылбек ака баласы иштейт экен. Анан өзү демөрчүлүк көрсөтүп биздин айылыбыздын ФАПга 2 больнойго ылайыкташтырган şu konsentratı turguzu berip ketişti. Jılbay turgan çoğun balon menen balonga gaz toltırıp ketişti. Anan Türk liseydin bütürüşçülörün atıdan mınday koldo kötörüp bara turgan jeñil konsentratı jardam berişti.
Deyt jinjigin ayıldık medpunkttın felşeri Kanzada Matazova. 1200 жашоочусу бар жинжиген айылы Кызылкая шаарынан 7 чакырым алыста эски иштебей калган көмүр шахталарга катарлаш тоо этегинде орун алган. Негизинен эл дыйканчылык жана соода сатык менен алектенгенин айткан айыл башчы Икрам Жумабаев медайымдардан кем калбаган антиковид агитатор экен. Элдин топтолгон жерине бара калып, коопсуздук эрежелерин эскерте берүү илдеттин жайылуусун токтотуунун жалгыз жолу деп эсептейт айыл башчы.
Эл өзү дагы түшүнүмү болуш керек, анан айткандагы катыгыр айтып эле давай болуп атат, мына көрүп атасыңар, уже элдин уже түшүнүгү дагы жакшы эле болуп калды. Барба деген жерге барбай кылба деген нерсени кылбай эле калды. Окуучулар дагы ушу барганда дагы эмесе менен азырмана азыр окуу ачылып калды дистанция менен.
Пандемия айылга стационар зарыл экенин көрсөттү, дейт Икрам Жумабаев. Абалы чукул оорлоп кеткен бейтаптарды шаарга жеткирүү жана аны жайгаштыруу түйшүгү менен жүрүп, айылдыктар алтын убакытын жоготуп коёру шексиз.
Азыр эми кийинки кадамга Куда кааласа, мына жаңы жылга азыр мына эски жыл аяктап калды, жаңы жылга пландаштырып атабыз. Алдыга бир хотя бы бир 6-8 койка стационар да кылып алсак дейбиз да, ошо ФАПтын алдыга. Айылда мына шаардан неме болгондо биринчи кызматка өтө жакшы болот экен да, ошо мына азыр мына пандемия немелер болуп атканда биз көрүп атабыз, ошол эң керектүү болот экен.
Деген менен жинжиген айылдык жалгыз медпункттун шарты соңку жылы кыйла жакшырыптыр. Мурда буржуйп печке менен жылытылган имарат учурда эл аралык уюмдардын көмөгү менен сапаттуу жылытуу системасына ээ болуптур. Ушул эле система жайкы саратанда салкын аба менен камсыз кылат. Айылдын жалгыз фельдшери Канзада Матазова эми пунктка дары дармек сактоо, сатуу уруксаты жана таза суу менен камсыз кылуу боюнча иштер менен алектенип жатканын айтат.
ФАП өзү сатса болбойбу?
Бизге уруксат бербейт да. Аптека, отдельный аптека ачылыш
керек.
Фармация болуш керек. Биз эми мына быйыл буюрса кайрылат, Куда кааласа. Мен максатым ушул биринчи очередь бизге аптека салыш керек. Лабораториядагы бизге берсе жакшы болмок.
Ал арада 17 ноябрь күнү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жаңы коронавирус инфекциясынын пандемиясынын уланышын эске алуу менен күз-кыш мезгилине даярдыктарды күчөтүү боюнча план түзүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Министр дар-дармек, дем алдырууга көмөк берген жабдыктардын запасы түзүлгөнүн, коронавирус инфекциясы менен ооругандарды өз убагында кабыл алууну жана аларга керектүү медициналык жардамды көрсөтүү үчүн 9 стационарда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, 3 стационар жаңы курулганын айткан. Ошондой эле өлкөдө 19 ПЦР аппараты, 14 вирусологиялык лаборатория иштеп жатканы да маалым болду. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 жана пневмония дагы 4 кишинин өмүрүн алды. Вирус дагы 486 адамдан жаңы табылды. Алардын 15 мед кызматкерлер. Ооруканаларда 3138 адам жатса, 4100 бейтап үйдөн дарыланууда. Сабыр Абдумамунов, Азаттык.
Кадырман угарман, ушул менен жарым саат токтуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.